O santuario da laxe dos bolos, cando o sol alumea a bella montaña. Este es el título de un libro que se presenta este viernes a las 8 en el Auditorio Municipal de Caldas de Reis, con la colaboración del Concello, y que hace un recorrido por el arte rupestre de la zona, y en concreto repasa la historia y el significado de A laxe dos bolos, un petroglifo del que vamos a hablar con una de las autoras de este libro, que es Elena Cabrejas. ¿Qué tal? Muy boa tarde, Elena. ¿Todo bien?
Hola, boa tarde. Sí, todo
hay que
bien.
Hay que decir antes de nada que este libro foi escrito en colaboración de outro erudito da laxe dos bolos, non? Contanos quen.
Sí, bueno, eu son coautora do libro xunto con Manuel Santos Estévez e, bueno, para min é unha honra ter escrito este libro con él porque, aparte de compañeiro, unha persona que lle teño admiración porque é posiblemente un dos mellores especialistas en arte rupestre de noso país.
E xa indo directamente á materia, de cando serían estes petroglifos, este laxe dos bolos? Porque moita xente probablemente non teña na cabeza, mesmo que un petroglifo, tampouco sabe moi ben o que.
Sí, bueno, sí, pode ser, certo, sí. En realidad, deberíamos empezar por aí. Efectivamente, sí. Un petroglifo, pues, un grabado na rochas, falando así de maneira moi genérica, ¿no?
Prehistórico, ¿no?
En principio podería ser de calquera época, pero é certo que os petróglifos, sí, porque hai grabados de épocas máis recentes, de época medieval, por exemplo, pero o que é certo é que os petróglifos que nos caracterizan, sobre todo en Galicia, na fachada atlántica, son os que se encadran dentro da coñecida como arte atlántica, que é unha manifestación prehistórica, da prehistoria recente, que vai dende o Neolítico, a Idade do Bronce e a Idade do Ferro. E, de feito, unha das características máis marcadas, máis excepcionais de laxe dos bolos é que precisamente concentra grabados destes tres momentos.
E que significado teñen estes? Normalmente son como círculos concéntricos ou tamén figuras humanas, animais. Máis alá do obvio, que significado poderían ter estes elementos para as persoas que no seu día gravaron na pedra estes petroglifos? Porque supoño que moitos deles serán aínda unha incógnita.
Sí, bueno, en realidade o que máis domina en Galicia é a arte esquemática e é certo
eses
que
círculos, por exemplo, por
círculos, exacta, combinacións de círculos concéntricos,
figuras
con
geométricas,
liñas. Estos motivos son difíciles de interpretar, por eso é fundamental tamén entender a paisaxe na que se inscriben, ¿no? Mirar máis alá, mirar ao redor para entender un pouco que nos están a contar. Que están facendo aí, por que deixen ese sitio, non? Se están ordenando o territorio, se queren realizar un control visual, unha apropiación do espacio, todas estas cousas que teñen máis que ver con a arqueoloxía da paisaxe.
E moitos
hai
mesmo
motivos.
Sí, no, dicía, desde a miña ignorancia, que moitos mesmo poden ser un debuxo dun árbore ou mesmo dunha montaña e tentar representar o que están vendo.
Sí, efectivamente, hai moitos que se interpretan como planos da paisaxe.
Ah,
hai outros
dos
que poden
incluso, claro,
representar espazos de braña, por exemplo, que teñen moito que ver con estas sociedades cazadoras, estes espazos de braña que conservan humidade no verán, non? E onde acuden os animais a pastar. As interpretacións poden ser moi variadas e, como digo, depende do espacio no que se atopen. Logo hai outros grabados que sí que son máis de carácter figurativo. Eso xa, pues, nos indican claramente o que se están representando. Por exemplo, unha man, as armas, ou, no caso del laxe dos bolos, as liras, porque este foi un dos grandes descubrimentos na laxe dos bolos, non? Porque a lira, este instrumento, que é como un arpa pequena, además, moi antigo, que en realidade na península sí que aparecía en estelas de Guerreiro, pero apenas nun único petróglifo en toda a península ibérica, que se atopa en Portugal, e de repente en laxe dos bolos atopamos entre dúas e cinco liras. O sea, hai dúas que son moi claras, hai tres máis sobre as que temos algunha dúbida, pero que todo indica que sí que poden ser tamén este instrumento. Entón, pues, en ese caso xa non hai lugar a dúbidas. Tamén hai figuras que teñen certo esquematismo, figuras de animais, por exemplo, pero que sí que sabemos o que representan. Por exemplo, somos capaces de distinguir un cerdo dun cabalo ou dunha cabuza. Pero bueno, xa digo, depende moito do contexto. E logo, pues, a narrativa pode ser diferente, o sea, pode haber figuras aisladas dentro dun panel e outras que están, digamos que agrupadas, facendo como unha narración, ¿no?
E xa en último lugar, unha última cuestión, porque creo que hai unha relación moi curiosa entre este petroglifo da Laxe dos Bolos e a tradición de regalar un ovo de Pascua. Contame.
Bueno, sí, non é que sexa unha, que exista unha relación directa, pero o que é certo...
Inspiración,
que
quizáis.
Más, perdón.
No, inspiración, dicía.
Ah, sí, bueno, en realidad é que de aí lleven o nome, porque o petróglifo ten unhas dimensións tremendas, ¿no? E era ben coñecido polos veciños da parroquia dende moi antigo, sobre todo por cazadores, xente que subía ao monte con gando e así, ou actividades forestais. Entón, se dá circunstancia de que os motivos que máis abundan, posiblemente, máis característicos, que mellor se ven nesta laxe, porque teñen un suco máis profundo, son estas combinacións de círculos que teñen un montón de cobiñas dentro. E que os veciños recordaban especialmente os bolos de ovos de Pascua que os padriños de Madina regalan aos seus afillados, non? Foi de aí de onde lleven o nome. Foron os veciños.
Alaxe dos bolos, de bola, e alaxe unha pedra, claro.
Sí, alaxe unha pedra, sí, unha pedra bastante rasa, non? Que ademais neste caso, por a súa orientación, por as súas condicións de visibilidade, etcétera, pues susceptible de ser grabada.
Elena Cabrejas, autora, coautora deste libro Santuario da Laxe dos Bolos, Cando o Sol Alumea a Bella Montaña, graciñas por nos atender, que vaya todo moi ben hoxe a tarde na presentación deste libro.
Moitas grazas e sobre todo tamén agradecer o Concello de Caldas de Reis, que foi quen promoveu todo este traballo. Un saúdo.